слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 9 параненая участковым міліцыянтам у Рагачоўскім раёне Гомельскай вобласці памерла ў рэанімацыі раённага шпіталя. Віцебскі сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка галадуе ў ізалятары з 9 ліпеня. Вязня Мікалая Утуховіча пад канвоем першы раз вазілі да дантыста. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Палітычны істэблішмент Беларусі і Расіі працягвае абмяркоўваць паказаныя па расійскім канале НТВ дзве часткі дакументальнага фільма «Хросны бацька», галоўны герой якога кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Як паставіліся да гэтага фільма ў Беларусі і Расіі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Депутат Дзярждумы Расіі ад кіруючай партыі «Адзіная Расія» Сергей Маркаў лічыць, што фільм «Хросны бацька» ёсць паўторам тых фільмаў, якія рабіліся пра Лукашэнку на Захадзе, і ён разлічаны на аднаго гледача.
Я считаю, что этот фильм рассчитан не на российского зрителя, не на белорусского. Он рассчитан на одного единственного белорусского зрителя, Александра Лукашенко, которому показано, что не может Москва вечно мириться с теми гадостями, которые делают.
Спадар Марка умеркуя, что гэты фильм у пэўнай ступені есть отказом на интервью президента Грузии Михаила Саакашвили, якое показали по белорусским телебачанне. Поводле спадара Маркова, калі усё так пойдзе, то Россия не зможа падтрымліваць Лукашенко на будучих президентских выборах. Старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі адзначыў, што афіцыйны Менск на хроснага бацьку рэагаваць не будзе, бо ён цалкам накіраваны на расійскую аўдыторыю.
Паколькі ў нас зараз дружба з Грузіяй, вось гэтыя фільмы мне падаюцца як пачварныя такія сны. Грузінскі філосаф Мераб Мамардашвілі, ён сказаў: «Страшна не жыць ва сне, страшна праснуцца в чужом сне». Так вот, расіяне, они, глядя эти фільмы, просыпаюцца в чужых снах. З майго пункту гледжання здесь няма ніякіх падстаў для судового процессу у оборону гонору и годности, уголовное покарание за поклёп. Позиции президента настолько устойливы, что ему нават не треба звертать на это увагу.
Поводле спадара Зімоўскага, у Крамлі здаюць сабе справу ў тым, што ніякага контролю над беларускай медыйнай прасторай яны не маюць.
Гэты продукт робіцца мэтанакіравана на тое, каб запсаваць імідж Беларусі і ее лідера у расійскага электората. Не хачу казаць, што карані гэтых фільмаў ляжаць у Беларусі, хаця матэрыял отсюда взяты, это несомненно. Але ж тут нема нічога нового.
Паводле лідара партыі БНФ Алексея Янукевіча, мэта гэтых фільмаў – нанясенне як мага большай інфармацыйнай і палітычнай шкоды асабіста Александру Лукашэнку.
Расія, Кремль прынялі рашэнне не падтрымліваць Лукашэнку на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. І ў любым выпадку Лукашэнка ім выгодны слабы. Такая лінія на аслабленне, на прыніжэнне асабістай Лукашэнкі Крамлём зараз ажыццяўляецца, і «Хросны бацька 2» з'яўляецца проста адным з чарговых такіх інфармацыйных удараў.
Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук назваў фільм «Хросны бацька 2» працягам інфармацыйнай вайны з Александрам Лукашэнкам.
Крэмль ўжо не бачыць днём свайго саюзніка, ён не верыць, што ён будзе выконваць падпісаныя дамовы па таможным саюзе. Крэмль узяў вось такі курс, каб дажаць яго ў вугал і нават не дапусціць да таго, каб ён удзельнічаў у выбарах.
Каментуючы фільм «Хросны бацька 2», Станіслаў Шушкевіч адзначыў:
«Дзякуй Богу, што і Расія адумалася і правільна ацэньвае таго, что у нас забрался незаконным чином на высшую посаду в державе. Это добрый сигнал для того, как менять ситуацию в Беларуси. Коли Россия перестанет признавать незаконные выборы, то проблемы с этим человеком нема, он проиграет».
Поводле былого кандидата у президента Беларуси Александра Казуліна, гэтые фильмы з'являются, бо треба ведать, кто керуя нашей краиной.
«Зараз наш подарок сохраняет некое такое потаемное молчание. Зараз, коли вельми жесткие пытания, заданные с вельми массовой трибуны, и коли мы почуем на них отказы, то будет все рядовое».
Як паставіліся да фільма «Хросны бацька» ў Беларусі і Расіі, высвятляў Алесь Дашчынскі. Сярод беларускіх гледачоў фільмы, паказаныя па расійскім тэлебачанні, выклікалі розную рэакцыю. Меркаванне некаторых слухачоў «Свабоды».
Это постоянный слухач Сашмяна. Я вчера поглядел по телевизору, когда выступал Жириновский. На что-то нашей Беларуси, на что-то Лукашенко. Настолько ж уже похабно относятся. Ужас, ужас. Это ж разве так можно на эту Беларусь, так уже хвалить, всякую грязь, кино разное там родить. Я думаю, что Лукашенко Россия отдает от школы. Пусть он поспасибо им. Потому что это, люди уже заговорили про этот вопрос. Ой, заговорили.
Вот Юлия Тимошенко сказала, что преференции для Росукрэнерго Кремль предоставлял только за взятки. И я не сомневаюсь, что и российские преференции для Белоруссии также давались только за взятки. И почему-то НТВ забыло про это сказать.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
У часе поездки по Гомельской области Александр Лукашенко заявил, что лечить привидными спадзяванні оппозиции с допомогой одного кандидата сдушить его на президентских выборах. Ці здольная позиция вылучить Лукашенко реального суперника у часе выборов? Такое питание наш корреспондент задал Минакам на улицах Могилеву.
Смогут. Надо консолидироваться на общих важнейших позициях, а все остальное потом приложится. Цель же оппозиции одна – противопоставить что-то более подходящее для людей, чем существующая власть.
Нет, у них разные взгляды. Ну и плюс тому, видимо, свои интересы каждого. Допустим, я не вижу их программы. А сотни ее нету, ее не слышно. Мне кажется, нужно найти тот стержень, который объединил бы их всех. Какая-то национальная идея.
Серьезных соперников на выборах, действующего президента, это вряд ли будет. Не видно сейчас на политической арене нашей страны каких-то таких выдающихся людей.
Затрудняюсь ответить. Потому что недавно смотрел передачу «Крестный батька». Там все очень четко и хорошо было сказано. Как люди пропадают. Фальсификация выборов. Они же будут бояться, когда все подкуплено, все через одного человека.
Доля. Электорат созрел уже до такой системы, чтобы можно было единого кандидата и полностью его поддержать. Политика Александра Лукашенко не всегда оправдывает своими действиями. Последняя война с газом, с Россией, мне очень не понравилось.
Она не сотрудничает с тем, что есть. Она что-то так, это все хает-хает, а отдельного ничего не говорит. Мы лучше знаем российских политиков, чем белорусских. Мы видим только вот, предвыборная кампания, а больше мы их нигде никогда не видим. Получается, они не во власти сегодня у нас, нигде.
Все равно мне абсолютно. В случае прихода какого-то кандидата от оппозиции ничего кардинально не поменяется. Не знаю почему, но вот у меня такое мнение. Может, еще и хуже станет.
С долей. Потому что некое суперництво потребно. Когда не будет суперництва, то уже сразу объективно будет видно, что выборы не легитимны. А для них это, думаю, будет очень тяжко. Все-таки влада наша тримается в жестких руках.
Не сможет она этого сделать. Смотрел фильм «Крестный батька», я в шоке. Настолько вот у нас просто вот реально диктаторская получается, что никто ничего не может сделать. А если кто-то появляется, то он сразу уже исчезает.
В данный момент нет моего конкурента. Вот эти вот такие распри с Россией, это надо иметь какое здоровье, чтобы это все выдержать. Я оппозицию ведь не знаю. Кто-то выступал бы, говорил.
Ці здольная оппозиция вылучить Лукашенко реального суперника у часе выборов, а питання свободы. Два фільмы на расійскім канале за месяц з рэзкай крытыкай Лукашэнкі. Што стаіць за гэтым? На каго ў большай ступені яны разлічаныя, на беларускага ці расійскага гледача? Ці можна чакаць наступных крокаў з боку Москвы? Гэтыя ды іншыя пытанні будуць абмяркоўвацца ў чарговай перадачы «Праскі акцэнт» з удзелам галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько і аглядальніка газеты «Камерсант» Паўла Шарамета, вядучы Сергей Навумчык.
«Праскі акцэнт» – перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Сёння ў бацькоўскі дом у вёсцы Драгунск Рагачоўскага раёну прывезлі з моргу 22-гадовую дзяўчыну. Яе ў купальскую ноч смяротна параніў з пісталета участковы міліцыянт. Дзяўчына памерла учора ў аддзяленні рэанімацыі Рагачоўскага раённага шпіталя. Забітая міліцыянтам дзяўчына працавала бухгалтарам у сельгаспрадпрыемстве «Новыя Журавічы». Калега забітай дзяўчыны распавяла.
Она в Могилеве закончила колледж, старалась. Я ее учила, путевые листы мы с ней делала. Я бухгалтер, она моя ученица как бы была. Старый человек, если умирает, жалко. Это же молодое, 22 года. Напротив жизни, как у нас говорят. И жутко, и обидно, и жалко.
10 дзён таму ў ноч з 6 на 7 ліпеня ў Журавічах святкавалі купалле. Там дзяжурылі міліцыянты Рагачоўскага райаддзелу ўнутраных справ. Трое з іх пасадзілі трох мясцовых дзяўчат да сябе ў аўтамашыну і паехалі з імі ў мястэчка Доўск. У аўтамашыне участковы інспектар і параніў смяротна стабільнага пісталета 22-гадовую дзяўчыну. Гомельская абласная пракуратура распачала крымінальную справу аб замаху на забойства. Вядзецца следства. Участковы затрыманы. Яму 34 гады, ён жанаты, мае дваіх дзяцей, жыве ў Доўску, а працуе участковым у Курганскім сельсавеце. Адначасова тут ён з'яўляецца і сельскім дэпутатам. Гаворыць старшыня сельсавету.
Дзеўшку жалко с родителями, участкового нашего жалко. Тяжело нам сейчас без него. Такой человек ничем не отказывал. Да, надо что-то куда-то проехать, поговорить с людьми, там, алкашей погонять. Он всегда отзывался, даже инициатором был.
Кіраўнік совету не верыць версіі, што участковы сам выстраліў дзяўчыне ў галаву.
Не мог он так, как тут у нас слухи ходят, что он сам выстрелил, сам не. Нет, не мог. Человек такой, во-первых, впечатление, что он, ну, действительно человек, который, ну, не выстрелит. Каким бы он ни был, наверное, случайно, я считаю, что случайно.
Неўзабаве пасля трагічнага стрэлу сайт Міністэрства ўнутраных справаў паведаміў, што паводле папярэдняй інфармацыі стрэл адбыўся выпадкова. У сваю чаргу намеснік міністра ўнутраных справаў Анатоль Курылец публічна пракаментаваў здарэнне. Гэта трагедыя для сям'і пацярпелай і сапраўдная ганьба для ўсёй сістэмы органаў ўнутраных справаў. Вы на хвалях Радыё Свабоду, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Дзяўчына, параненая участковым міліцыянтам у Рагачоўскім раёне Гомельскай вобласці, памерла ў рэанімацыі раённага шпіталя. Віцебскі сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка галадуе ў ізалятары часовага ўтрымання з 9 ліпеня. Сергей Каваленка пачаў галадоўку на знак пратэсту супраць несправядлівых, на ягоную думку, затрыманняў і пакаранняў. Вязня Мікалая Тухоўіча пад канвоем першы раз вазілі да дантыста. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў памятныя манеты да 600-х угодкаў Грунвальду, а Міністэрства сувязі – адмысловую марку. Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў быў на 3 гадзіны затрыманы міліцыяй каля Жодзіна. Ён накіроўваўся на з'езд воінаў-афганцаў. У Адэскі порт прыбыў 4-ты танкер чарговай партыі венесуэльскай нафты для Беларусі. Віцебскі сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка галадуе ў ізалятары часовага ўтрымання з 9 ліпеня. Сергей Каваленка распачаў галадоўку на знак пратэсту супраць несправядлівых, на ягоную думку, затрыманняў і пакаранняў. Апошнія звесткі пра галадоўку віцебскага актывіста ў Браніславы Станкевіч.
Сергей Каваленко голодует у несприяльных умовах. У камеры изолятора часового утримания задушно. На улицу затриманного не выводят. И передавать ему питную воду не дозволяют. На свежем поветре затриманный активист был за опошний час усяго двойчи, коли его выводили в суд. Опошний раз это было учора. Свояки, которые пришли подтримать Сергея, пропоновали ему поберегче здоровье и спынить голодовку. И он отмовился. Передать затриманному питной воды не дозволили охотники-милицианты. Расповел по телефоне молодший брат активиста Виталь Коваленко.
Мы сейчас ему приносили покушать, он отказался, воду вообще не разрешили передать. Голодает он и пьет там воду с подкрана.
Виталий расповел, что брат истотно схуднел, а ли тримается добро.
Видно, что похудел, а не слабо. Так, но уставший выглядит. А так по здоровью ничего не жалует. Состояние духа тоже хорошо, более-менее.
Голодовать Сергей Коваленко збирается до самого выхода из изолятора часового утримания. И он трапил туда у вечера 8 липеня и мая выйти на волю завтра после 10 вечера. Нагадаем, что витебский активист отбывает дисциплинарный арешт, накладенный на его керавництвом Першамайского райотдела милиции за порушение режима отбывания умовного покарания. Сергей Коваленко присуджены до 3 годов обмежевания воли умовно за то, что 7 студеня он вывесил бел-червоно-белый стяг на головной городской елце, а так само за неподпорядкование милициантам под час затримання. Порушение режиму полягало у тим, что 8 липеня Сергей Коваленко вернулся до хаты позднее, як о 21 године. Мать активиста Лидия Коваленко каже, что милицианты сами спровоковали спазнение. Чекали, коли сын будет вертаться, и не упустили у подъезд, покуль не вышел контрольный час. На знак протесту супраць апошняга затрымання, а таксама ранейшых затрыманняў, калі актывіста вінавацілі ў дробным хуліганстве і на некалькі сутак змяшчалі пад варту, Сергей Каваленка і абвясціў галадоўку пратэсту. Ён кажа, што абвінавачанні супраць яго непраўдзівыя і затрымліваюць яго толькі з адной мэтай, каб ён не ладзіў у горадзе акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Таму і здараюцца прэвентыўныя затрыманні якраз напярэдадні нейкіх значных мерапрыемстваў: перад днём перамогі, днём горада, перад пачаткам славянскага базару. Сваякі непакояцца, што адміністрацыя адміністраційне порушення, зафіксоване під час відбуття умовного покарання за національний стяг на новогодній ёлці, можуть стати підставою для перегляду присуду. І замість умовного Сергію Коваленку можуть присудити покарання на хімії чи навіть тюремне зняволення.
Миколая Аутуховича могут неузабаве отправить у колонию Воучи Норы. Те поспеют до того часу докторы пролечить вязню зубы. Адвокаты Владимира Осипенки и Михаила Козлова кажут про худкое вызволение своих подоборонных. Андрей Бондаренко заканчивает выход с голодовки. Огляд Олега Грузделовича.
Адвокат Павел Сапелка 16 липеня наведал Миколая Аутуховича у Менским следчим изоляторе. Вот что поведомил адвокат корреспонденту «Свободы».
Объявили о том, что 20-го заканчивается ознакомление с протоколом.
То есть после 20-го его могут уже отправить сюда в Волчьи Норы?
Да.
Ну а с зубами что, закончить тут тени?
Неизвестно. Ну, сделали снимок там, то все.
А что он потребует?
Лечить.
Тут лечить?
Да.
Как ваше меркование, будут тут лечить тени?
Не знаю, как получится.
Как он себя чувствует?
Нормально. Страдает от невыносимой духоты.
Поводле Павла Сапелки на гэтым тыдні Миколая Аутуховича под конвоем упершыню адвозілі да дантыстаў у клініку. Вязня агледзілі і зрабілі яму здымак. Паслугі каштавалі 20 тысяч рублёў, якія Сапелка ўжо заплаціў. Адвакат сказаў, што на наступным тыдні возьме яшчэ адзін талончык да дантыста для Аутуховича, але ці паспее ён ім скарыстацца, Павел Сапелка адказаць не змог. Пра тое, у якіх умовах Аутуховича вазілі да лекараў, адвакат нічога не паведаміў, спаслаўшыся на тое, што гэта таямніца. Вязні Владзіміра Сіпенка і Міхал Казлоў, якія асуджаныя па адной справе з Мікалаем Аутуховічам, неўзабаве выйдуць на волю з прычыны амністыі, якая ўступіла ў сілу. Звесткі пра тое, што ў калоніі пад Івацевічам і Воўчы Норы пачалі рыхтавацца да амністыі, пацвердзіла адваката Сіпенкі там Мара Сидоренко.
Это сосуд дочери. Он прислал ей письмо и сказал, что ну да, им объявили, ну всех, не всех там объявили, что будет амнистия, вот будут применять. Ну вопрос только времени небольшого, я думаю, как это все пройдет. Так что мы очень надеемся, что скоро будем на свободе.
Адвакат Сидоренко не выключила, что после выхода на волю яе подоборону накирует наглядную скаргу на присуд, за яким он догэтуль был незгодный. Амнистия может дозволить хутчэй выйти на волю с Витебской колонии и былому лицеянту Михаилу Козлову, який поводле следства допомагал Аутуховичу и Сипенку. Гэта отбудется альбо у початку жнивня, альбо на вас ранее, меркует адвокат Борис Лесковский.
Он подпадает под статью о сокращении наказания на один год. Здесь у нас два варианта. Если ему амнистия будет применена сейчас, то есть до 8 августа, то он может выйти условно-досрочно, тут раньше на один месяц. Если все-таки он этот месяц отсидит, и амнистия будет применена после 8 августа, то после применения амнистии он сразу же выходит на свободу.
У поравнания за Сипенком и Козловым Андрей Бондаренко отбытие своего термина зняволення у Бобруйской колонии фактично только почал. 6-й год предпринимальнику сидит еще 5. Недавно Андрей Бондаренко отримал 20-дневную голодовку протесту супроть присуду. По звестках он заканчивает выход с голодовки, отчувая себя нормально, поведомили свояки вязня.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аутуховіч і былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, якіх абвінавачвалі ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў, сваёй віны ў судзе не прызналі і заявілі, што іх пераследуюць за антыкарупцыйную дзейнасць. Абодва знаходзяцца пад вартай з 8 лютага 2009 году. Мікалай Аутуховіч пакараны на 5 гадоў 2 месяцы зняволення за незаконнае захоўванне патронаў. Уладзімір Асіпенка атрымаў 3 гады за незаконнае абыходжанне са зброі. Былы міліцыянт Міхаіл Козлоў, які нібыта дапамагаў Аутуховічу і Асіпенку, пакараны 2 гадамі калоніі за невыкананне службовых абавязкаў. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Бондаренка вінаватым сябе не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. У прыватнасці помстай за ўдзел у парламенцкіх выбарах 2008 году. Першы прысуд Бондаренку, які летась вынес першамайскі суд Менску, быў адменены. Справу накіравалі на новы разгляд. Але з другой спробы прадпрымальніка прызналі вінаватым у крадзяжы праз махлярства і асудзілі на 6 гадоў з канфіскацыяй маёмасці.
У новым выпуску «Дому літаратара» гісторык Яраш Малішэўскі пра энцыклапедыі, якія варта мець у кожнай беларускай сям'і. Аляксандр Феадута прачытае сваё эсэ «Горадня ў беларускай літаратуры», а паэт, празаік і мастак Дзмітр Вішнёў распавядзе, чаму літаратурнае аб'яднанне «Вобла» змяніла свой адрас, што чакае наведнікаў літаратурна-мастацкага фэсту «Дах» і якія новыя кнігі выйдуць неўзабаве ў выдавецтве «Галіяфы».
Слухайте в нашей сегодняшней программе. Як у Беларусі былі адзначаныя 600-тыя ўгодкі Грунвальдскай бітвы? Ці ладзіліся ў гэтыя дні святочныя імпрэзы, ці былі ўрачыстасці? Ці выкарысталі такую нагоду, як юбілей Грунвальду, бізнэсоўцы, рэстаратары, турыстычныя агенцыі ў камерцыйных мэтах? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Што да дзяржаўных мерапрыемстваў, асноўныя ўрачыстасці ладзіліся 3 тыдні таму ў Наваградку, дзе прайшоў фэст сярэднявечнай культуры. Ёсць у сталіцы кавярня з назовам «Грунвальд», у якой яшчэ ў сярэдзіне 90-х, у так бы мовіць не юбілейныя гады, была традыцыя адзначаць угодкі Грунвальдскай бітвы. Дарэчы, і інтэр'ер там адпаведны, рыцары ў даспехах. Што да 600-годдзя, распавядае юрыст адмыслоўцаў сферы рэкламы Дар'я Каткоўская.
Я была акурат 15-го на Карла Маркса в Грунвальде, и меня просто обурило, что кавярня с такой назвой не выкрасила просто нияк 600-годия Грунвальда. Это можно было вот 1000 шиковных рекламных идей. Не с годами навиться с маркетологичного пункта глядя. И они могли просто вельми классно на целый месяц срубить бабла и я все, кроме этого, и поднять некую свядомость белоруса. В метро была куча рекламы на белорусской мове. Вот я проехала в метро и побачила 4 разных рекламы туристичных агенций, которые на белорусской маме запрашалі ехаць на 600-годзе Грунвальда ў Мальбарак. Тыя, хто хоча зарабіць грошы, зарабляюць. Я ведаю, што было вельмі складана туды трапіць на гэтыя аўтобусы.
Мы патэлефанавалі ў кавярню Грунвальд, адказаў адміністратар.
Ці адзначалі вы неяк угодкі 600-тыя бітвы ў кафе? Ці былі ў вас нейкія імпрэзы?
Там кафе нет.
А чаму?
Не знаю, это все кучерзитель. Ну, как раз таки уехал. На эти выходные он уехал туда, мероприятие, посвященное этой Грунвальдской битве.
А вось менеджер беларускамоўных проектов Олесь Мазанік арганізаваў імпрэзу, прысвечаную юбілею Грунвальда 15 ліпеня ў сталічнай кавярні «Валерыя».
Я запрасіў музыкаў фольклорны гурт «Гуда» і Андрэя Плясанова з гурта «План». Прысутнічалі вакаліст гурта «Маузер» Ян Маузер, адзін з найбольш выбітных паэтаў сучаснасці Віталій Рашкоў і ўжо папулярны выканаўца сваіх вершаў Рагнет Малаховскі. 4 гадзіны праходзіла сама імпрэза, яна праходзіла ў такой лёгка нязмушанай форме.
Нацыянальны банк Беларусі выпусціў памятныя манеты – залатыя, срэбныя і медна-нікелевыя. Дарэчы, юбілейныя манеты выпушчаныя і ў суседніх Літве і Польшчы. Можна, канешне, спрачацца. Камусьці яны падабаюцца, камусьці не, тут справа густу. На Радыё Свабода звярнуліся прадстаўнікі Менскага сходу нашчадкаў шляхты і дваранства. Юры Шарамет, паводле ягоных словаў, выказаў калектыўнае меркаванне.
Если на польскай манеце выява Ягайлы і так чуть павернул, 2010 и 1410. Красиво сделано. Литовцы, но не попроще. Нашу погоню и с другой стороны копья, еще какая-то выява, но более-менее. Но у нас получается морковка и с другой стороны дактилоскопический отпечаток пальца. Все, больше мы там ничего не нашли.
Правда, у описания монеты на сайте Нацбанку тое, что представники шляхты полечили за моркву, подается як стилизованная выява мяча. Ну а на другим боку стилизованная печатка у выгляде отбитка великого пальца. Міністэрства сувязі выпусціла адмысловую марку 600-годдзе перамогі пад Грунвальдам. Аўтары паштовай мініатуры, мастакі Ганна Малаш і Іван Лукін, падышлі больш рэалістычна. На марцы фрагмент бітвы, батальная сцэна.
А зараз наша традыцыйная рубрика «Ад Лявона Вольскага», у якой штотыдзень спрачаюцца славутыя музыкі ды ідэйныя антыподы Саўка ды Грышка.
Нашчадки колишних лихих однополчанов, угодки Грунвальдской битвы отзначаем. Не просто угодки, юбилей 600-годовый, все отзначать вы свято, это и готов я.
Грунвальд, Фиюнвальд, конечно, я за, но у нас у июля славянский базар.
Великий Витовт мусить родным быть и близким, ну, як можливо поравнать его с Дзержинским. Тому Дзержинского проспект переименуем, и память Витовта навечно мы шануем.
Витовт отлично себя показал, но мне ближе лично славянский базар.
Якое свято для Литвы и нас и Польщи, такие даты отзначаются на площади. Але чамусьці тут ніхто ні сном, ні духом, а тойці ў рот глядзець папсовым маладухам.
От правильно, Грыша, ты это сказаў. Для нас лично ближе славянскі базар.
Саўка ды Грышка, рубрика «Ад Лявона Вольска». Вы слухаеце Радыё Свабода. У Беларусі падвышаныя кошты на шэраг харчовых тавараў. Гарэлка, малако, кефір, смятана і тварог ялавічна падаражылі на 3%, свініна на 2%. Афіцыйнае тлумачэнне патрэбныя дадатковыя фінансавыя сродкі, каб кампенсаваць сельскай гаспадарцы выдаткі на вытворчасць жывёлагадоўчай прадукцыі. Падаражэлі таксама хлеб і хлебабулачныя вырабы ў сярэднім на 1.5%. Як на гэтую навіну адрэагавалі пакупнікі, высвятляў Вячаслаў Кулік.
У краме «Космос», што на бульвары «Касманаўта» ў Верасі, завезеная мясная малочная прадукцыя, выставленая на прылаўках з новымі цэнамі. Пра гэта кажа прадавачка крамы.
Сьогоднішня дня паўже новыця.
Праўда, не ўсе пакупнікі ў краме заўважылі, што цэны выраслі, кажа наведвальніца крамы.
Канешне, я возмущаюсь, это не первый раз. А без молоков я жить не могу. Конечно, для меня это ужасно. Допустим, как в этом году, зеленки навалом. Корову ешь не хочу. Так ведь, ну ладно бы у нас засуха была такая, как вот сейчас в России. Я бы могла понять, там закупать будут где-то что-то. А здесь у нас изобилие, казалось бы, всего. Да только повышает, увеличивается.
У краме «Меркуры», что на улице Машерова, покупники не звертали увагу, что цены подросли. В основном, яны доведываются про подвышение уже каля кассы.
Я еще за касс не подвышала. Ну, конечно, нам бьет по кошельку, конечно, само собой, правда же.
Наведвальніца крамы Пятровскай па вуліцы Карбышева таксама не заўважыла, што заплаціла за малочныя прадукты больш, чым учора.
Знаеце, я так тараплюся, што гэта самае.
Не абраціла ўвагі.
У мясным аддзеле гэтай крамы гандлююць у асноўным вырабамі з мяса птушкі. Прывезены сёння тавар быў яшчэ па ўчорашніх цэнах, кажа прадавачка. Але цэны тут павышаюцца і без міністэрскай пастановы амаль кожны месяц. Эканаміст Міхал Залескі лічыць, што падаражэнне малочных прадуктаў стала найбольш адчувальным для малазабяспечаных жыхароў Беларусі.
Ёсць розныя групы людзей. Каму, ведаеце, дыяменты дробныя, а каму і кефір дарагі. Таму для той групы людзей, которая спажывае малочныя прадукты, датіраваныя дарэч, ім гэна будзе адбівацца на іхнім бюджэце, у каторым 85% займаюць харчовыя прадукты. Гэна ў бюджэце бедных, а такіх бедных у нас 15% зараз у насельніцтве.
Эканаміст Міхаіл Залескі. Як на падвышэнне цэнаў адрэагавалі пакупнікі? Рэпартаж з Берасця. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Дзяўчына, параненая участковым міліцыянтам у Рагачоўскім раёне Гомельскай вобласці, памерла ў рэанімацыі раённага шпіталя. Віцебскі сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка галадуе ў ізалятары часовага ўтрымання з 9 ліпеня. Сергей Каваленка распачаў галадоўку на знак пратэсту супраць несправядлівых, на ягоную думку, затрыманняў і пакаранняў. Вязня Мікалая Аўтуховіча пад канвоем першы раз вазілі да дантыста. У Беларусі падвышаныя кошты на шэраг харчовых тавараў. Гарэлка, малако, кефір, смятана і тварог і ялавічна падаражылі на 3%, свініна на 2%. У Адэскі порт прыбыў 4-й танкер з венесуэльскай нафтай для Беларусі.